Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Fie că ești creștin prin tradiție sau prin alegere, credința ta are nevoie de un fundament care să dea certitudini și pe care să-ți construiești filosofia de viață. Fără îndoială, învățăturile lui Iisus Hristos sunt înălțătoare. Faptele sale sunt impresionante, dar lucrul de căpătâi care dă consistență Evangheliei și care ne rezolvă dintr-o singură lovitură dilema cea mai mare a existenței noastre, și anume moartea, este evenimentul culminant al istoriei terestre a lui Iisus Hristos, și anume actul învierii. O aplecare critică și imparțială asupra acestui fapt este vitală pentru tine. Capitolul 2. Cine ești, galileiene? Continuare. Subtitlu: Mărturii ale învierii. În 1730, Montesquieu, aflat în Anglia, scria: în Anglia nu există religie și dacă cineva amintește totuși de religie în societate, nu se vor produce decât râsete. Chiar în acest timp, doi intelectuali de la Oxford, Lordul Littleton și Gilbert West, se hotărăsc să atace creștinismul demolându-i baza, și anume învierea lui Iisus Hristos și convertirea lui Saul. Littleton s-a pus să dovedească faptul că Saul din Tars n-a fost niciodată convertit la creștinism, iar West să demoleze mitul că Iisus ar fi înviat din morți. După cercetări serioase și îndelungate, cei doi englezi s-au întâlnit să discute concluziile. În mod independent, amândoi au ajuns la aceeași concluzie tulburătoare. Littleton a găsit că Saul, prin convertirea sa la creștinism, a devenit chiar misionarul din Faptele Apostolilor. Iar West a descoperit că evidențele indicau inevitabil în favoarea învierii lui Hristos. Gata să înfrunte râsul și oprobiul publicului englez, cei doi publică în 1747 cartea Observații asupra istoriei și dovezilor învierii lui Iisus Hristos. În episodul trecut discutam maniera fulminantă în care cei 11 lași, terorizați de căderea speranțelor lor și de prigoana ce ar putea să vină din partea iudeilor, au fost transformați din niște lași în eroi. Acum vine un al treilea argument. Cei 11 sunt atât de convinși încât toți acceptă voios martiriul. Ce i-a putut motiva dincolo de nevoia fundamentală de a trăi? Și mai departe, ce a putut cuceri chiar inima împietrită a romanilor, care la rândul lor se aruncă în vadul martiriului? Istoricul Dio Cassius, în circa anul 200 după Hristos, relatează în Istoria Romei, cartea 67, capitolul 14, paragrafele 1 și 2, despre decapitarea în anul 96 al erei noastre a consulului roman Flavius Clemens, văr bun al împăratului Domitian, cât și despre exilul soției acestuia, pe nume Flavia Domitilla, pe insula Pandateria, sub acuzația de ateism și practici iudaice. Aceasta era acuzația standard adusă creștinilor. Criza fusese generată de voința lui Domitian de a primi închinare ca Dominus et Deus, ca Domn și Dumnezeu. Ce forță din lume poate aduce în sufletul mândru la unui consul roman de viță imperială o asemenea convingere care să sfideze rușinea, pierderea bunurilor, despărțirea de familie, exilul și chiar moartea? Dacă moartea de martir nu dovedește adevărul, în schimb, cu siguranță ea dovedește sinceritate. Aceștia știau bine în ce credeau. Au văzut și s-au convins. Și nu erau naivi. Până să-L vadă pe Iisus Hristos, mai văzuseră ei o sumedenie de Hristoși. Circa 15 personaje din lumea iudeilor, în perioada de 100 de ani după Iisus, au pretins sperând că sunt Mesia. Impactul lor asupra iudeilor a fost de la nesemnificativ până la imens. Toți au sfârșit în moarte și toate mișcările lor s-au dezintegrat. Cu creștinismul însă, lucrurile stau cu totul diferit. Loialitatea fanatică în favoarea lui Iisus nu s-a sfârșit cu moartea lui. Aici s-a întâmplat ceva. Ceva fără precedent. Friedrich Paulsen, care a trăit între 1846 și 1908, părintele neocriticismului, scria așa: faptul că apostolii, oameni din clasa de jos al unui popor disprețuit, poporul evreu, cuceresc și aduc la picioarele lui Iisus puternica și semeața lume greco-romană, este cel mai uimitor eveniment înregistrat în istoria lumii. Aici se află un fapt psihologic multiplu, care cere o explicație serioasă. Aceste transformări sunt mai greu de acceptat decât însuși faptul învierii. Cărturanii numesc această cauză fantastică ce a generat creștinismul, un efect pe termen lung de milenii, drept fenomenul Noului Testament. Prin anul 205 după Hristos, deci aproape la 200 de ani după Mântuitorul, soția împăratului Septimius Sever, împărăteasa Iulia Doamna, fiind fiica marelui preot păgân din Edesa, din Siria, din dorința de a stăvili creștinismul crescând, îi cere filosofului Philostratus să scrie o evanghelie despre un anume Apollonius din Tiana, contemporan cu Hristos Cică. Philostratus studiază atent evangheliile, apoi îl îmbracă pe Apollonius în faptele nemaipomenite ale Mântuitorului. Curând au fost ridicate și temple în cinstea lui. Așa se nasc miturile. Și acum mă întreb, ce a mai rămas din cultul lui Apollonius? Cine îi se mai închină? Dar din cultul lui Iisus, și cine îi se închină? În Duminica Paștelui din 1983, în Piața Roșie, un grup de tineruși au desfășurat un banner uriaș inscripționat cu cuvintele Hristos a înviat! Gărzile comuniste i-au înconjurat pe cei care cântau Hristos a înviat din morți, le-a rupt bannerul și au mânat spre pușcărie. Convingerea adevărului se regăsește și se multiplică. Autorul Will Durant, în Istoria civilizației, scria: nu există o dramă mai mare în cronicile omenirii decât priveliștea unei mâini de creștini bagiocoriți și oprimați de succesiunea împăraților, suportând toate încercările cu o tenacitate îndârjită, multiplicându-se liniștit, zidind ordine în timp ce dușmanilor generau haos, înfruntând sabia cu cuvântul, brutalitatea cu speranța și, în cele din urmă, învigând cel mai puternic stat pe care istoria l-a cunoscut. Cezarul și Hristos s-au întâlnit în arenă și a câștigat Hristos. Închei citatul. În anul 1921, biroul politic al Uniunii Sovietice a trimis pe un membru de frunte al lui, și anume pe Nicolae Bukharin, teoretician al marxist-leninismului și editor înfocat al ziarului Pravda. Motivul? Ca să țină o campanie anticreștină. Timp de o oră, talentatul, marele Bukharin, poate cel mai educat dintre bolșevici, a ridiculizat și și-a bătut joc de credința creștină până ce întreaga structură a credinței se afla în ruine. În sala mare era tăcere. Atunci Bukharin a dat loc la întrebări. Un preot ortodox de două vârste și-a ridicat încetişor mâna. Poftim, părinte, poftim, a spus Bukharin. Omulețul s-a ridicat, s-a întors spre sală și a strigat: Hristos văscries, adică Hristos a înviat. Instantaneu, sala aceea imensă a vuit de tropăitul mulțimii care s-a ridicat în picioare și deodată o replică tare și clară a tunat din senin: adevărat a înviat. Împreună cu dovezile care confruntă rațiunea, mai găsim sub tunică un mănunchi de convingeri. Ele nu sunt aduse de oameni și nici de interese, ci de prezența cuiva care ne cercetează. A le primi înseamnă viață. Capitolul 3. Războiul lumilor sau bătălia pentru tron. Păstrez în memorie o amintire clară a unui eveniment primar. La 5 ani am intrat cu o mătușă în biserica catolică Ursulinen-Kloster din Sibiu. Chiar la intrare am fost surprins de înfățișarea unei statui de mărime naturală. Era Hristos răstignit. Puternic impresionat, am întrebat-o pe mătușă: de ce l-au răstignit dacă a fost bun? Răspunsul întârzia. În cele din urmă, mătușa mi-a zis: oamenii au fost răi. Inima mi s-a strâns de indignare, pe care acum aș traduce-o așa: e o nedreptate strigătoare la cer. Nu era Iisus Dumnezeu? Acceptarea unui așa tratament ar fi o vinovăție din partea cerului. Iar Tatăl din cer, de ce a dat voie unei asemenea nedreptăți? Subtitlu: de ce? Pentru că așa trebuia, răspund cei mai mulți, fără să se mai mire. Dar pentru cei ce pot să se desprindă din rutină și să privească la Iisus și răstignirea Lui cu ochii noi, întrebarea se amplifică. De ce istoria Lui se derulează atât de tragic? Niciun întemeietor de religie n-a pățit atâtea. Dacă Iisus era Fiul lui Dumnezeu, de ce, odată venit, n-a făcut El ordine ca să pună capăt răului? De ce n-a folosit puterea sa supranaturală pentru a realiza acest scop? Dacă știa că la Ierusalim îl așteaptă moartea, ce-a căutat să se ducă acolo? Dacă știa că Iuda îl va vinde, de ce nu l-a oprit? Cum este El Dumnezeu dacă n-a reușit nimic din ce am așteptat? Pământul este în continuare stăpânii de răutate, iar oamenii continuă să moară. Chiar și pentru creștinii duși la biserică, pentru cei care știu că, citez, a trebuit să vină pe pământ ca să moară în locul nostru și astfel să ne mântuie, întrebarea tot nu este rezolvată. De ce trebuia să moară tocmai el și nu altcineva? Și de ce să moară chiar pe pământ? Nu se putea jertfi și în cer? De ce a trebuit să mai trăiască 33 de ani, ca abia după aia să moară? De ce n-a venit direct ca adult? Dacă mi-amintesc eu bine, Adam a fost creat adult, nu prunc. De ce Iisus tot amână revenirea sa și prelungește la nesfârșit agonia terei? Răspunsul multora la aceste întrebări și la altele ca acestea sună cam așa. E o taină. E un mister. Odată vom înțelege. Un critic literar din secolul trecut sugerează că Hamlet, eroului William Shakespeare, ar putea fi privit ca o replică a lui Isus. Amândoi apar în ipostaza unui personaj bun, dar slab, înzestat cu o natură suprareflexivă care complică lucrurile la nesfârșit. Amândoi ezită să înfăptuiască justiția. Amândoi par incapabili psihologic să identifice și să elimine răul dintr-o mișcare, prelungind până la exasperare jocul cu trădătorul. Opinia criticului poate fi considerată clasică pentru teologia populară. Părerea de mai sus arată că niciodată strădania judecății omenești nu va fi în stare să-L înțeleagă pe Iisus, nici să identifice cauzalitatea și logica evenimentelor care marchează viața Mântuitorului. Dar Dumnezeu, care a creat mintea, ne-a oferit și răspunsurile sale în revelația sa, în Sfânta Scriptură. Ultima carte din Scriptură se cheamă Descoperirea. În limba greacă în care a fost scrisă cartea, cuvântul descoperire se traduce prin Apocalipsis. De 1900 de ani, de când există cartea, Apocalipsa pune în lumină elemente uimitoare din zona nevăzută a lumii, zona ascunsă de privirile omului, care au darul să lege părțile într-un sistem care explică foarte multe lucruri. În popasul său de la Viena în 1806, după înfrângerea Austriei în bătălia de la Austerlitz, împăratul Napoleon și-a dorit o partidă de șah cu jucătorul automat numit Turcul. Acesta era un jucător mecanic inventat de baronul Wolfgang von Kempelen. Spre surpriza și satisfacția multora, jucătorul mecanic l-a bătut pe Napoleon. Mai târziu, Turcul, cum îi se spune acestui jucător mecanic, a cutreierat Europa și America jucând cu multe figuri ilustre. Oare câte dintre capetele încoronate aveau habar de faptul că în spatele roților cârâitoare ale jucătorului se afla ascuns un omuleț, Michel Mouret, dosit cu dibăcie printre sertarele automatului? Și el trăgea sforile neștiut de nimeni. Înapoi a cortinei, dincolo de lumea aparențelor, Apocalipsa descoperă un personaj sforar, o iminență cenușie, ignorată de cei mai mulți dintre noi. Când afli istoria lui și când conștientizezi realitatea prezenței sale, deodată întregul puzzle capătă un sens. Subtitlu: Război în locuri înalte. În mijlocul cărții Apocalipsa, Revelația ne transportă într-un timp și un loc prin care n-am mai trecut. Prin puterea imaginației, suntem chiar în cer. Nu este vorba de cerul prin care zboară avioane, cerul albastru, și nici chiar în cerul cu sori, planete, galaxii, cerul stelar. Biblia, în 2 Corinteni 12:2, ne vorbește despre un al treilea cer, un loc dincolo de tot ce putem vedea cu telescoapele. L-am putea numi în termeni omenești reședința lui Dumnezeu sau sala tronului. Avem prea puține repere ca să ne imaginăm acest loc. Ba chiar și puținele repere pe care le avem sunt repere pur spirituale, dragoste, bucurie, pace, sfințenie. În acest spațiu desăvârșit din preajma lui Dumnezeu, s-a derulat de mult o dramă de proporții cosmice. Citesc din Apocalipsa 12, de la versetul 7 la versetul 12. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Versetul 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, dar vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Război în cer? Chiar și acolo? Un balaur? Cine s-ar putea ascunde sub acest simbol? Și Mihail, oare cine este el? Apocalipsa 12:9 îl deconspiră urgent pe balaur, numindu-l Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana. El este primul protagonist în Războiul Stelelor. Când auzim de numele lui, prin minte ne trec tot felul de reprezentări. Din nefericire, a ajuns tradiție creștină, între ghilimele, faptul de a așeza, alături de Dumnezeu, un alt Dumnezeu mai mic și ticălos, în poziția de adversar. Folclorul creștin face mare caz de cuplul Dumnezeu și dracul. Cuvântul drac vine din grecescul dracon, care însemnează balaur, de acolo dragon. Ei apar ca un fel de yin și yang, ca dualismul persan din religia lui Ahura Mazda și Ahriman. Și mă întreb, cum vine asta? Dumnezeu să aibă dușman? Pe pământ un om poate avea mulți dușmani. Să zicem, un vecin bătăuș, un câine rău, dușman mari sau mici, chiar și dușmani nevăzuți, ca microbi, ca virus ucigători. Nu tot așa este în cer. Dumnezeu nu e om. El e creatorul atot puternic și atot știutor. El nu este o creatură. Este singurul stăpân divin. Cine ar putea să îi se împotrivească? Cine ar putea să se lupte cu el? Răspunsul urmează în episodul următor.